habeen wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacaddeenna caawa ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. Waa khamiis bisha may ee sanadka 2022-kana waa 7-20, waxaad naga dhegeysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo boggeena v o a somali.com. idaacaddeenna caawana waxaa idin soo jeedinaya anigoo ah Ibraahim Xasan Daanduray. idaacaddeenna caawa aad ku maldoontaan dhegeystayaal waxaa ka mid ah madaxdii dowlad goboleedyada iyo ra-iisul wasaare Rooble ee ku shirsanaa Muqdisho oo heshiis gaaray.
Madaxda golaha wadatashiga qaranka ayaa xeeriyey soo jeedinta guddiga farsamada ee baydhabo 16-kii Febraayo 2022 ee tubta xallinta khilaafka siyaasadeed iyo amni ee gobolka Gedo guud ahaan iyo sidii ay doorashadu uga qabsoomi lahayd magaalada Garbahaare.
waxaa kale oo aad dhegeysan doontaan barnaamijkii bandhigga v o a oo aynu ku eegayno taariikhda hay-adda sirdoonka qaranka Soomaaliyeed.
kadibna maxaakimtii markii la heshiiyo dowladda la heshiiso waxaa ka dhashay argagixisadii soo mutaxday oo awalka hoos dhuumanaysay. duruufahaas kala duwanaa marka waxay keenayeen in hay-addu xogtii hele xogtii markay hesho marka hay-addii kale xogta ku howlgeli lahayd aad uma dhisnayn oo boliiska ahayd amba militariga qaybtiisa military intelligence-ya marka inay shaqadii military intelligence qabato shaqadii boliiskana qabato shaqadeedina qabato ayay ku qasbaneen.
waxaa kale oo aad dhegeysan doontaan madaxweynaha dalka Masar Cabdi Fataax Al Siisi oo maanta booqasho ku tegay dalka Jamhuuriyadda Jabuuti. qodobadaasi iyo kuwo kale ayaan idiin haynaa marka hore isku soo dhawaada warkii dunida ah oo aan idiin akhriyo. wasiirada arrimaha dibadda ee dalalka Jarmalka, Luxembourg iyo Lithuania ayaa sheegay maanta oo Khamiisa in laga yaabo in midowga Yurub uu ku soo rogo Belarus cunaqabateen dhinacyada saliidda iyo waxyaabaha bacriminta iyo lacagahaba. hogaamiyaasha EU ayaa waxaa loo xilsaaray diyaarinta cunaqabateen dhaqaale kadib dayuuradii rakaabka siday ee lagu qasbay in ay fariisato Belarus iyo xariga loo geystay nin wariya. wasiiradaasi ayaa waxa ay magaalada Lisbon ka bilaabeen wadatashi ku saabsan cunaqabateyn lala eeganayo shaqsiyaad. madaxa siyaasadda dibadda ee EU Josep Borrell ayaa kulanka aan rasmiga ahayn ee Lisbon waxa uu wariyaasha ugu sheegay inaan la aqbali karaynin afduubka dowladda iyo xiritaanka laba ka mid a rakaabka, isagoo sheegay in ay sii wadi doonaan dhaqangelinta cunaqabateynta dhaqaale. waxaa la'yahay dhowr qof oo u safraya gobolka Kebbi ee dalka Nigeria kadib markii dooni ay saaraayeen ay la degtay. rakaabka saarna doonidaasi ayaa u badnaa haween iyo caruur, kuwaasi oo ka soo safray dalka Niger kuna sii jeeda gobolka Kebbi ee dalkaasi Nigeria. mid ka mid a dadka badbaaday ayaa waxa uu sheegay in ilaa iyo 4 qof lasoo badbaadiyey, laakiin xaalku uma eka in dad badan lasoo samata bixin doono. saraakiisha deegaanka ayaa waxa ay sheegeen in quusayaasha iyo shaqaalaha gurmadka ay isku dayaan inay badbaadiyaan dad kaleeto oo doontaasi la socday. gobolka koonfureed ee dalka Australia ee Victoria ayaa geli doona toddobaad xiritaan ah laga bilaabo maanta oo Khamiisa, iyadoo dalkaasina uu la tacaalayo kororka kiisaska nooca cusub ee cudurka COVID-19. xiritaanka ayaa waxaa la amray kadib markii wasaaradda caafimaadka Australia ay ku dhawaaqday 12 kiiso cusub oo lagu arkay Melbourne, taasi oo tirada caabuqa ka dhigaysa 26 qof. kusumaha ra-iisul wasaaraha ee gobolka James Merlino ayaa waxaa uu wariyaasha ugu sheegay Melbourne in kiisaska cusub ee cudurka ay la xiriiraan dad dibadda u safray oo India ka soo qaaday cudurka. Dadka ayaa loo ogolaan doonin in ay guryahooda ay ka baxaan, laakiin ay u bixi karaan iyaga oo soo iibsanaya waxyaabaha daruuriga ah noloshooda iyo arrimaha caafimaadka iyagoo shaqo tegaya. Waa xiritaankii afraad oo lagu soo rogayo gobolka Victoria tan iyo markii cudurka uu bilowday, iyadoo caabuqana uu hore ugu dilay halkaasi in ka badan 800 oo qof. Ciidamada Myanmar ayaa lumiyey ilo dakhli oo ay ka heli lahaayeen shirkadaha gaaska ee Total iyo Chevron oo loo hakiyey qalalaasaha ka jira dalkaasi. Shirkadaasi ayaa cadaadis waxaa ay kala kulmeen dadku u ololay dimuqraadiyadda inay joojiyaan maalgelinta maamulka tan iyo afgembigii militari ee bishii Februari, kaasi oo uu ka dambeeyey baacasi naxariis darro ah oo lagula kacay mucaaradka. In ka badan 800 oo qof ah ayay dileen militariga sida laga soo xigtay koox maxalli ah oo korjoogta. Shirkadda Total ayaa bayaan ay soo saartay waxay ku sheegtay in go'aanka lagu joojinayo ama lagu hakinayo lacagaha bixinta ay yeesheen shir 12-kii bishan May saamileyda shirkadaha Mutama Gas Transportation Company Limited lagu gaaray, kuwaasi oo markaasi wadajir isu kaashada lana dhuumo isku xira goobaha gaaska ee Yadana iyo Thailand. Waa wanaagsan ayaan dhigistayaal mar kale idin leeyahay. Aan ku horeynay magaalada Muqdisho, waxaa maanta heshiis ku kala seexday ra-iisul wasaaraha dowladda federaalka Maxamed Xuseen Rooble, madaxda 5 maamul goboleed iyo maamulka gobolka Banaadir. Heshiiskaasi oo dhigaya in muddo 2 bilood gudahooda uu dalka ku aado doorasho. Maxamed Colaad Xasan ayaa warbixinta nagu diyaariyey shirka.
Olaad, shirka weli ma ay soo furmin ama munaasabadda lagu soo gabagabeynayo wadahadallo maalmihii lasoo dhaafay ka socday xarunta sessioni ee gudaha garoonka Cabde ilaa hadda ma aysan furmin. Weli waxaa socda qabanqaabada sidii ku furmi lahayd, waxaana xareeyay dood oo dhan markii lagu wadeen munaasabadda koronto kadib markii goobta inuu yimaado ay suurogelinayso guddoomiyaha agalka sare Soomaaliya Cabdixaashi Cabdillaahi oo kamid ahaa dadka ku oosinaa ama wada hadalka siyaasadeed qeyb ka ahaa markay timaado arrinta reer qoyiga Somaliland. Gudoomiye Cabdixaashi iyo garabka siyaasadeed ee taageersan way ku hor yimaadeen heshiiska la gaaray iyo sida loo xalliyo arrinta reer qoyiga, taas ayaana keentay in ilaa hadda uusan shirka furmin ama munaasabadda aysan furmin. oo xilli hore runtay yimaadeen marsida lagu casuumay diimaasiyiinta, saxaafadda iyo bulshada inteeda kale, balse arrintaas ayaa cerka ku shadatay xaaladii siyaasadeed, gaar ahaanna in munaasabadda ay bilaabato markii dambe. arrinta waxaa gudagala oo ku soo baxay madaxweynaasha hore Soomaaliya madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo Sheekh Shariif Sheekh Axmed oo tagay guriga Gudoomiye Cabdixaashi ee ka degan yahay magaalada wadahadallo ay kula soo galeen. intaas kadibna waxa uu yimid asesiyoni halkaas oo mar kale wadahadallo ay daabadii hore yihiin wada qaateen Gudoomiye Cabdixaashi Cabdullaahi, madaxweynaasha maamul goboleedyada labada madaxweyne iyo ra-iisul wasaare Rooble. shirkaas oo halka uu ka socday goobta ku degan uu ku jira madaxweyne Farmaajo Barfa qeyb uusan ka ahayn wadahadalkan halkaas ayuu hadda ka socdaa. aad ayaa la isku hayaa arrinta doorashada, gaar ahaan arrinta reer qoyiga. warar ay sida helaysa waxay sheegayaan hadda ay jirto isku soo dhawaansho, xafladdana mardhow ay bilaaban doonto, laakiin aad ayay dood u haraysay Olaad arrinta munaasabadda maanta lagu wada mudbishara in lagu soo jirogabay. waxaase xusid mudan Olaad in daqiiqad kasta inta hawada ku jirta idaacaddayna suuragal ay tahay in munaasabadda ay furan.
jadwalka munaasabadda ay ku furmi doonto iyo cidda khudbadaha ka jeedinaysa maxaad kala socotaan?
halka hadda balanqaabada ka socota aan ku suganahay ay khudbaduhu ka bilowdaan, waxaan halkan khudbada ka jeedin doonaa madaxda maamul goboleedyada, madaxda dowladda federaalka Soomaaliya, iyo madaxweyneyaashii hore Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo Sheekh Shariif Sheekh Axmed oo barotokool ahaan meesha ay hadda ka muuqateen ay ku leeyihiin.
Waa agartay goobta shirka uu ka dhacayo iyo jawiga guud, haddaad bal sawir ka bixiso iyo wariyaasha iyo sida xaalku yahay.
Goobta shirka ka dhacayo waa meel la diyaariyey oo maamuhii lasoo dhaafay kamaqaadadinta gacanta ku hayeen khafiiska ra-iisul-wasaaraha martida la casuumay oo iyo dhaqaafad mustaake waqti hore ayay halka yimaadeen. Marka loo ego xilliga muqdisho oo qaarkood sideedii subaxnimo halkay joogeen munaasabad mustaake inay furantay ahayd, marka dadka waxaa ka muuqda daal badan, dadka waxaa ka muuqda in muddo dheer ay qaadatay, waxaase aadasha loogu hayaa, bal ugu dambeyn waxaa suuro jaray iyadoo mujaadka meesha laga akhri doono. Gabar dhaweedoo la hadlay wasiirka hogeenka wasaaradda warbaahinta oo halkan jooga sarad waxa uu ii sheegay in xal la gaaray oo arrintu ay meel fiican marayso. Sidaas ayuu kusoo kobay arkiisa, wuxuu isku tilmaamay in munaasabadda ay bilaaban doonto guddoomada qaashana iyo hoolka ay soo geli doono oo qayb ka yahay wadahadalka ama munaasabadda goorma bilaaban doonto guddoomiyuhu. Intaas ayuu u xasuusay siyowaada balse weli munaasabadda ma bilaaban. Waxaana mar kale ku codeynaa khusuusina dhegeystayaasha in daqiiqad kasta suuragalaysa inta hawadeedu ku jirno in shirku bilowdo, balse qofka aan la wadaagi doono.
Kaasina wuxuu ahaa wariyaha magaalada Muqdisho v o uga soo waramay Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle oo u waramayay Maxamed Colaad Xasan. Markii uu soo baxay heshiiskan ayaa wariyaha v o a Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste waxa uu mikroofka la dhex qaaday jidadka Muqdisho isagoo dadweynaha weydiinayay aragtidooda ku aadan heshiiska.
Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Magaciigu waa Dr Shaafici Shariif Maxamed, madaxa ururka cilmibaaraysh Soomaaliyeed. Maanta waa maalin weyn, waxaa la gaaray heshiis doorasho oo dalka looga badbaadiyey inay mar kale dib ugu dhaco dagaal sokeeye. Dadka Soomaaliyeed markhaati ayay ka yihiin heshiiskan. Dabcan qodobada heshiiska waxay u muuqdeen kuwa aada looga taxadiray, waxaa ka dhex muuqda bisaal iyo tanaasul badan. Waxaa muhiim ah in la ilaaliyo heshiiska la gaaray maanta, waxaana loo baahan yahay in dalkani ay ka dhacdo doorasho xor ah oo xalaal ah oo si nabada ku dhacda. Waxaan ogsoonahay isfahamwaagii u dhexeeyey madaxda Soomaaliyeed waayihii ugu dambeeyey ama bilihii ugu dambeeyey inuu sababay dagaal iyo barakac, sidoo kale waxa uu saameyn ballaaran ku geystay dhaqaalihii dalka oo markii horeba aad u liitay. Heshiis kasta oo laga gaaro doorashada waxa uu soo celinayaa rajadii dibudhiska dalka, taasoo gelin doonto ama fursad u siin doonto ummadda Soomaaliyeed inay ku noolaadaan si nabad ah, wadankoodana ay dib u dhistaan.
anigu waa Professor Sonko Jahangeyre. Shirka maanta soo dhamaaday, galabta dhamaaday, waxaan arkaa guul guul Soomaali ay muujisay inay arrimaha siyaasadda ay ku khilaafi karto, ay kala ra'yi duwanaan karto, ay si dhaba u wada hadli karto oo aan maaragtay gacan maloojin ahayn, kadibna wadahadal loo dhan yahay guul lagu wada gaari karo. Calaamadahaasi waxay ka mid yihiin calaamadaha dadka xorta ah ee ku iyo ilbaxda ahi ay ku xaajiistaan. Sideedaba arrimihii hore laysugu hayay uma bannayn waxa khilaaf mabdiya ma ahayn, wuxuu iska u badnaa khilaaf shaqsiya, wuxuu kale u badnaa khilaaf wax jeclaysi ah. Talada dadkuna de qolana uma gudni, waxay u baahantahay in loo dhan yahay dalku wuxuu haystaa nidaam muujinaya balance and check and balance. Taas ayaana mila dhalisay oo haddeertan jawi galabta siduu kusoo dhamaaday waxaa ka muuqatay diyaaray farxad. Intaa waxaa dheer, arrintan iyo guusha hadda la gaaray waxay kaloo calaamad u tahay muujinaysaa in nidaamka federalismka ahi uu Soomaaliya uu ku waxtari yahay oo positive yahay oo muujinaya taladu inay baahsan tahay.
aniga maxamed xuseen guuleystaa leenaa wallaahi xasan oo alxamdulilah aan leenahay. arrintaas waa iyadii diila ummadda Soomaaliyeed dhammaanteed waxgaradkeeda u muuqata waayo. runtii waana arrin juhdi badan lagu bixiyey lana sugaayey, waana wax fiican. waxaa laga rabaa keliya madaxdaas go'aamada ay gaareen sida ay tahay inay u fuliyaan oo aanay biyadays yaalan. muhiimaddu intaas waayo shacabka Soomaaliyeedna fulinti warmurtiyeedkaas maanta aan maqalnay ayay sugayaan insha allah, waana rajaynayaa inuu fulo haddii alleed.
bismillaahi raxmaan raxiim. anigu waa waxaa la yidhaha Cabdinajiib Cantoob Xaaji, kununool magaalada Muqdisho. walaahi shirkaas waxaan arkaa shir maslaxadda ummadda Soomaaliyeed horseed u ah. waxaan ku fi markuu ugu horeeyay waxaan balay in Ra'iisul Wasaaraha Maxamed Xuseen Roble dadaalku wado inuu ka marilo dhaliyo sidii dhibaatooyinkii wixii la soo maray asigoo ka duulayay si uu Soomaali isugu keenay inuu u dhameystiro oo arintii la fuliyo oo dhibkan dambe ugu soo laaban si dalka doorasho xor iyo xalaal uga dhacdo. waa soo dhaweynaa oo aan ku faraxsanahay
anigoo ah Cali Axmed Nuur waxaan soo dhaweynayaa shirka dowlad goboleedyada iyo dowladda dhexe uga soo gabagabeeyay magaalada Muqdisho qodobada ay ku heshiiyeen inay si wanaagsan ugu dhameyn doonaan.
magaciiga waxa la yiraahdaa Xuseen Cali Cadow. in waxaan leeyahay Maxamed Xuseen Roble wuxuu keenay shirka ka dhamaaday guusha aan ku soo dhaweynaynaa. waxaan leeyahay waa farxad u soo hoyto ummadda Soomaaliyeed. in waxaan kaliya oo leeyahay oo kale in ay ka mira dhaliyaan wixii lagu heshiiyey. Soomaaliya waxay soo martay shirar badan oo waxba wayse ka soo bixin. kani waa kii ugu dambeeyey. waxaana leeyahay waa shirka ugu fiicnaa ee dhaca inta aan joogay Soomaaliya. ana waxaan ku jiraa qurba joogta ka timid wadamada shisheeye. waa is wada naqaanaa dadka waddanka joogana waa ognahay. hore wax uma socon jirin. Maxamed Xuseen Roble wuxuu uga fiican yahay dadka. wuxuu keenay goolkii ugu dambeeyey, yoolkii ugu dambeeyey taagan tahay. Soomaaliya waxaan u rajaynayaa raas caseer ilaa raas kambooni inay noqdaan dad ka tashta aayahooda.
bismillaahi raxmaani raxiim. magacaygu waa Cabdibaar Saciid Cali, degan magaalada Muqdisho. waxaan aad iyo aad u soo dhaweynayaa oo bogaadinayaa shirkii maanta u soo xirmay madaxda maamul goboleedyada iyo madaxda dowladda federaalka Soomaaliya. waxaan aad uga hanweynaa in shir aayaha qaranka Soomaaliya loogu tashto. waxaan rajaynayaa in aad iyo aad ay u hirgeliyaan khudobadii ay soo saareen.
bismillaahi raxmaani raxiim. magacayga Yuusuf Cumar yare degan caasimada Muqdisho. aad iyo aad waxaan u faraxsanahay maanta shirkii ku soo gabagabay caasimada Soomaaliya ee Muqdisho. aad iyo aad aan u soo dhaweynaynaa ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble, maamul goboleedyada, dowlad goboleedyada, imaamka gobolka Banaadir. aad iyo aad aan u bogaadinaynaa, waa soo dhaweynaynaa shirkaas shir aad iyo aad loo rajaynayay, miro dhal ah. aad iyo aad Soomaaliya oo dhan ay fiirinaysay, inkastoo maalmahan Soomaalidu ay wax badan oo caqabada ay shirka ku dabnaayeen, hadda waa laga gudbay. shirkii waa lagu heshiiyey, communique aad qurux badan la soo saaray. aad iyo aad lagu faraxsan yahay. Soomaaliya oo dhan ku qanacsan tahay meel waliba ay joogaan. laakiin Soomaalida sideeda waxay u baratay waxay intay ku shiiyaan ay meel uga tagaan ama ay caqabado iska horkeenaan. maanta maamul goboleedyada waxaa aad iyo aad aan ugu bogaadinaynaa ra'iisul wasaaraha Soomaaliya in shirkaas maanta communique soo gabagabeeyay wixii ka soo baxay in la fuliyo oo aanan shuruudo lagu xirin oo aan qaanuunada haweenkana aad iyo aad loo tixgeliyo.
kaasina wuxuu ahaa wariyaheena magaalada Muqdisho Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoysto oo magroofka la dhex qaaday dadka ku nool magaalada Muqdisho. dhegeystayaal, naga raali ahaada wareysigii wariyaheena Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle uu la yeeshay Maxamed Colaad Xasan idaacaddeenna hore ayuu ku baxay, hase yeeshee haatan kusoo dhawaada warbixin uu Maxamed Colaad Xasan uga diyaariyey shirka.
heshiiskan ayaa taabanaya qodobo ay ugu yeereen turxaanbixinta qodobadii caqabadaha ku noqday hirgelinta heshiiskii ay dhinacyadu gaareen 17-kii bishii Sebtembar ee sanadkii tagay ee 2020-ka. waxaa kaloo madaxdu ay dib u eegis ku sameeyeen oo ay ku heshiiyeen soo jeedintii guddiyadii farsamo ee 16-kii bishii Februari ee sanadkan ee magaalada Baydhabo. ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble oo khudbadii xiritaanka ka jeedinayay shirka golaha wadatashiga qaran ee Sacuudiya 22-kii ilaa iyo 26-kii bishan ayaa sheegay in laga heshiiyey dhammaan qodobadii lagu kala aragtida duwanaa sida aragtida gobolka Gedo, hanaanka doorashada gobollada Waqooyi, turxaanbixinta qaabdhismeedka guddiyada doorashooyinka heer federaal iyo heer dowlad goboleed, iyo sidoo kale amniga doorashooyinka dalka. wasiirka xigeenka warfaafinta Soomaaliya Cabdiraxmaan Yuusuf Alcadaala oo warmurtiyeedka akhrinayay ayaa yiri
tubta xalinta khilaafka guddiyada maamulka doorashooyinka goluhu wuxuu go'aamiyey iyada oo la tixraacayo soo jeedintii guddiga farsamo ee Baydhabo in xafiiska ra'iisul wasaaraha Soomaaliya loo soo gudbiyo xubnaha guddiga guddiyada maamulka doorashada ee labada heer ee cabashadu ka jirto muddo 3 maalmood gudahood ah si loo beddelo. waqtigu wuxuu ka bilaabanayaa marka ay madaxda wadatashiga qaranku saxiixaan heshiiskan. ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ee Soomaaliya marka ay soo gaarto xogta xubnaha cabashada laga qabo uuna xaqiijiyo caddeymaha xogtaas wuxuu u gudbinayaa ciddii soo magacowday si loo keeno beddelkeeda loona faafiyo muddo 2 maalmood gudahood ah. guddiyadu waxay iska dhex dooranayaan guddoonkooda marka ay soo dhammaystirmaan. Qodobka labaad, xallinta khilaafka guddiyada maamulka doorashada Soomaaliland. Golaha wadatashiga qaranku wuxuu go'aamiyey ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ee Soomaaliya ayaa mas-uul ka ah habsami u socodka doorashooyinka kuraasta Soomaaliland, isaga oo ka tala qaadanaya ama la tashanaya guddoomiyaha aqalka sare iyo ra-iisul wasaare ku-xigeenka. Ba, guddoomiye Cabdi Xaashi ayaa soo magacaabaya afar xubnood oo ka mid ah guddiyada maamulka doorashada ee kuraasta Soomaaliland seat, hal xubin oo ah guddiga maamulka doorashooyinka heer federaal ee FIT, iyo hal xubin oo ah guddiga khilaafaadka. Qodobka saddexaad, hannaanka xallinta khilaafka gobolka Gedo. Shirka ayaa si qoto dheer u falanqeeyey ugana dooday xaaladda gobolka Gedo ee dhinacyada siyaasadda iyo amniga. Madaxda golaha wadatashiga qaranka ayaa xeeriyey soo jeedinta guddiga farsamada ee baydhabo 16-kii Febraayo 2022 ee tubta xallinta khilaafka siyaasadeed iyo amni ee gobolka Gedo guud ahaan, iyo sidii ay doorashadu uga qabsoomi lahayd magaalada Garbahaarey. Haddaba goluhu wuxuu go'aamiyey golaha wadatashiga qaranka waxa ay ugu baaqayaan bulshada gobolka Gedo in laga shaqeeyo nabadda, midnimada, iyo wadajirka bulsho iyo tan maamul ee Jubbaland. Ba, golaha wadatashiga qaranka wuxuu go'aamiyey in ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya uu garwadeen ka noqdo amniga iyo dib u heshiisiinta gobolka Gedo si ay habsami ugu dhacdo doorashada gobolka Gedo. Ca, golaha wadatashiga qaranka wuxuu go'aamiyey abuuridda guddi dib u heshiisiineed oo ka kooban dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka ah oo aysan ku jirin Jubbaland si waafaqsan soo jeedintii guddiga farsamada ee baydhabo. Guddigu wuxuu mas-uul ka yahay abuuridda jawi xasilooni, amni, iyo mid siyaasadeed oo ay ku qabsoomi karto doorasho wada ogol ah oo ka dhacda magaalada Garbahaarey, iyagoo si dhow ula shaqeynaya ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya. Da, madaxweynaha dowladda Jubbaland ayaa soo magacaabaya xubnaha maamulka degmada Garbahaarey ee ay soo gudbiyeen guddiyada dib u heshiisiintu si waafaqsan soo jeedintii 16-kii Febraayo ee guddigii farsamada ee baydhabo. Golaha wadatashiga qaranku wuxuu farayaa guddiga dib u heshiisiinta in ay ku soo dhammaystiraan qorshaha xasilinta gobolka Gedo guud ahaan, iyo tan jawiga qabsoominta doorashada Garbahaarey muddo 30 maalmood gudahood ah oo ka bilaabanaysa marka la magacaabo guddiga. Fa, dhinaca amniga doorashada Garbahaarey, goluhu wuxuu go'aamiyey in booliska AMISOM la geeyo magaalada Garbahaarey si ay u hubiyaan amniga magaalada iyo in goobta iyo goobta ay ka dhacayso doorashadu. In guddiga dib u heshiisiinta iyo maamulka cusub ee ay soo magacowday Jubbaland ay ka soo tala bixiyaan kana shaqeeyaan sidii guddiga doorashada, ergada, iyo musharixiinta loogu diyaarin lahaa ilaalo u gaar ah oo amnigooda ilaaliyo si loo helo amni la isku halayn karo muddada ay doorashadu socoto. Goluhu wuxuu go'aamiyey in guddiga dib u heshiisiinta ay xafiiska ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka u soo gudbiyaan qorshaha iyo jadwalka gogosha nabadaynta gobolka Gedo iyo dhammaystirka dhismaha maamulka gobolka Gedo laguna hirgeliyo muddo 6 maalmood ah doorashada kadib. Qodobka afaraad, amniga doorashada. Golaha wadatashiga qaranku waxay go'aamiyeen in la dhiso guddi amni oo ka kooban 9 xubnood, mas-uulna ka ah amniga doorashada, uuna hogaaminayo ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya, xubnana ay ka yihiin taliyaasha booliska federaalka iyo dowlad goboleedyada iyo taliyaha booliska AMISOM.
Madaxweynaha Puntland Saciid Cabdulaahi Dani ayaa sheegay in shirkan iyo heshiiska la gaaray looga badbaaday in dalka uu ku noqdo colaad iyo amni darro.
Marmudkiyeedka halka laga akhriyey oo ah qodobadii ka soo baxay shirkii golaha wadatashiga qaranka wuxuu ku yimid isutanaasul, isqancin, iyo rogrogis sidii xal wada ogol ah looga gaari lahaa caqabadihii ka jiray helgelinta doorashada dalka, iyadoo la tixgelinaya ku dhaqanka heshiiskii 17 Sebtembar 2020. Sida aad wada ogtihiin, waxaa tarka u fulnay in dalku galo burbur dowladnimo, xasilin darro siyaasadeed, iyo khalkhal amni oo dhammaantood horseedi kartay khatar in dalku ku laabto waddadii laga soo kabsanayay ee dagaalka sokeeyey, taasoo Ilaahay mahadiis aan dhihi karno in lagaga badbaaday niyad sami iyo juhdi dheer oo guushiisa la gaaray aan halkan maanta u wada joogno.
Madaxweyne Dane ayaa dhinaca kale ballan qaaday fulinta heshiiskan.
Waxaan halkan idinku xaqiijinayaa sida ay nooga go'an tahay qabsoominta doorasho dalka oo ku dhacda si nabad ah, wada ogol ah, annagoo ka duuleyna xasilinta siyaasadeed iyo amni ee dalka.
Madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed Cabdulcasiis Lafta Gareen ayaa isna heshiiskan ku tilmaamay mid taariikhi ah, waxna uu ballanqaaday in fulintiisa uu qayb ka yahay.
Waxaan idinka ballanqaadaynaa oon dadka Soomaaliyeed oo dhan u ballanqaadaynaa heshiiskii inta aan ku gaarnay in sida uu yahay aan u fulin doono, dadka Soomaaliyeed oo dhanna ay qayb ka noqon doonaan, nin kasta oo Soomaali ahna uu heli doono cadaaladda iyo doorasho xor iyo xalaal ah oo qof kasta uu ku qanci karo kan la dooranayo iyo kan wax dooranayaba.
Sidoo kale madaxweynaha Galmudug Axmed Cabdi Kaariya Qoorqoor ayaa yidhi
heshiiska doorashada maanta la galay, dalku doorasho ku gelaya insha allah meel ay Soomaalida joogtana, waxaan leenahay oon ka codsanaynaa inay gacan ka geystaan la weynmayo mararka qaar tabashooyin, la weynmayo cabasho iyo si un wax loo tabanayo. Waxaa muhiim ah inaan isu wada dulqaadanno, inaan isu wada sabarno, inaan danta guud ka eegno ee wax danaha gaarka ah oo dhan laga gudbo. Waa sidii hore saaxiibada ay Xuseen, waa ballan qaadaynaa, waa ku dadaalaynaa inay dhacdo doorasho.
Madaxweynaha maamulka Hirshabeelle Cali Guudlaawe ayaa ballan qaaday in maamulkiisa uu xaqiijinayo qoondada haweenka.
Waxaa kaloon rabaa inaan halkan ka caddeeyo qoondada haweenka dowlad goboleedka. Dowlad goboleedyada ugu badnay ayaan ka mid ahayna 2016-kii. Qoondada haweenkana sanadkana insha allah waa xaqiijin doonaa haddii lay raalli ka noqdo. Insha allah waana rajaynaynaa in ummadda Soomaaliyeed doorasho ay ku wada qanacsan tahay oo dhammaan laysla ogol yahay haddii ilaahay raalli ka noqdo ay ka dhici doonto dalka Soomaaliya.
Ugu dambayntiina madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaan Axmed Madoobe ayaa ka codsaday beesha caalamka inay garab istaagaan fulinta heshiiskan.
Ima muuqato dan badan oo siyaasad loo kala qaadqaadi karayo, sababtoo waxaan soo marayna waa wada garanaynaa, waddankeennu midku yahayna waan garanaynaa. Waxaan ka codsanayaa oon uga mahadcelinayaa ma rabaa beesha caalamkana inay si buuxda ugu garab istaagaan doorashadaas siday uga dhici lahayd, si nabada dhaqaalaheeda loo heli lahaa waddankuna doorashadu xal bay.
Waxaa shirka ka hadlay oo soo dhaweeyey heshiiska wakiilka xogayaha guud ee qaramada midoobay ee Soomaaliya James Wan.
Waxaa dhegeysteen warbixintii uu maxamed colaad xasan uga diyaariyey heshiiska ra-iisul wasaaraha federaalka maxamed xuseen rooble iyo madaxda shanta maamul goboleed iyo kan banaadir. Halkaad weli nagala socotaana dhegeystaal waa Washington. Haddaba heshiiskani muxuu yahay, xaggeese looga socdaa? ayaan weydiiyey Professor Afyare Cabdi Cilmi oo ku sugan magaalada Dowxa ee dalka Qatar.
Ibrahim, waad mahadsan tahay. Horta muddo horeyn waxa hadda ugu muhiimsan waxa waaye in heshiis lagu gaaray in la dhaqangeliyo wixii hore loo gaaray oo ahaa September 17 heshiiskii la gaaray inuu la dhaqangeliyo. Qodobo xoogaa wax kasoo noqnoqdeen unbaa laga heshiiyey, laakiin wax nuxura oo lagu soo kordhiyey haba yaraatee ma jirto. Waa intii hore loo gaaray ayaa la yidhi ha la hirgeliyo. Waxa ugu badan oo hadda meesha ka muuqdana waxa waaye awel madaxweynaha ayaa xoogaa wax laga tirtirsanaya. Markii madaxweynuhu meesha ka baxay, waxaa hadda timid xoogaa in prime ministerka la yidhi waxaan uu hirgelin karaa, oo qolyihii wax ka dhexeeyeen oo dhan ay u dhiibteen maaragtay usha. Saasay hadda wax ku dhammaadeen. Casharka meesha ka muuqda waxa weeye in xoogaa madaxweynaha isagoo murashaxa maamulkiisii la diidanaa, laakiin ninkan uusan murashax ahayn la ogol yahay. Sidaas daraaddeed baa waxaa arkaysaa in la leeyahay doorashooyinka Somaliland roobla maamulaya oo wuxuu la kashan doonaa labada garab, Gado isagaa hogaaminaya maaragtay heshiisiinta iyo waxaa lagu socda, maxaan ku idhaahdaa gudeedii doorashada isaga. Marka macnaha waxa waaye wixii hadda waxaad moodaa uun in kalsooni darradii dhinaca madaxweynaha laga tabanayay ee meesha ka baxday oo hadda prime ministerku hogaaminayo, taas unbaa hadda horumara oo meesha taalla.
Xagee laga aadi karaa marka
doorashada laga aadayaa? Meel kaloo la aadaba male. Doorashadaas unbaa laga aadayaa. Doorashadaasna dabcan hirigelidii jidjiid iyo wax kala tabasho iyo muran waa imaan doonaan, laakiin calal aqali hadda maamulada gobolada iyo ra-iisul wasaaraha ayaa laga rabaa inay doorasho toos uga aadaan meeshan. meel kaloo laga aado ama loo noqdo ama waddo kaloo furani ma jirto.
Ma kula tahay marka inay taasi dhaqan geli karto?
Haa, way dhaqan geli kartaa. Oo horta doorashada labada aqal kamida waxa dooranaya waa baarlamaanada maaragtay gobollada. Meeshaas wax weyn ma jiraan, baarlamaanadii wax dooro lahaa waa joogaan, dadkii wax raadinayana waa joogaan. In inta la fariisiyo applicationka laga qabto ay markaa doorasho dhacdo, horta taasi aad bay u sahlan tahay dhinaca, oo anigu waxaan aaminsanahay bil gudaheed sanadka waa lagu dooran karaa. Tan kale aqalka hoose xoogaa waa complicated, laakiin ayada laftirkeeda waa lagu hirgeli karaa waqtiga hadda la qabsaday. Sababtuna wax kale ma ahane, dadku khibrad bay u leeyihiin arrintan sameynteeda, qoraal loo soo sameeyey, marka aad iyo aad bay u sahlan tahay, anigu sidaan aaminsanahay.
Kaasina waxa uu ahaa Professor Afyare Cabdicilmi oo khadka telefoonka igu warramayay isagoo oo jooga magaalada Dowxa. Haddaba waxaa dhinaca kaleeto suu kordhaya reenroynta iyo dilida laga qabo miraha shirkani, waxaase goor hore bilaabatay ka hadalka sida lagu fulin karayo heshiis kasta oo ay dhinacyadu gaaraan. Wariyeena V O A Zeynab Abuukar Maxamed ayaa warbixintan nooga soo dirtay Muqdisho.
iyadoo maanta lasoo gabagabeeyey shirka wadatashiga qaran ee madaxda federaalka kuwa maamul goboleedyada iyo gobolka Banaadir muddo toddobaad ah uga socday teendhada afisyoone ee magaalada Muqdisho, islamarkaana lagu saxiixay heshiiska doorashada Soomaaliya, ayaa dad badan ay isha ku hayaan sida loo fulin karo heshiiska ay gaareen dhinacyada siyaasadda Soomaaliya. Xildhibaan Maxamed Cumar Dalxa oo ka tirsan golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa V O A ugu waramay rajada laga qabo dhaqangelinta go'aanada lagu gaaray shirka ee Muqdisho.
Qodobada la saxiixayo waxay dhaqangeli karaan marka dhammaan mas-uuliyiintii saxiixday oo ay guud ahaan u idil yihiin maamul goboleedyada ama dowlad goboleedyada iyo dowladda dhexe ee uu wakiil ka yahay ra-iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble, iyadoo la tixraacayo habraacii ee horeyna hay-adaha dastuuriga ee uu baarlamaanka ugu horeeyo uu u soo ansixiyey si sharci ah 17-kii Sebtembar 2020, iyo heshiiskii kale ee baydhabo oo ayagana ee ay isla gaareen. Marka sidaasi ayaa waxaa dhammaan looga gudbi karaa ayaan isleeyahay, wax kasta oo noqon kara in ay ka timaado tabasho dambe.
Sidoo kale xildhibaan Idris Cabdi Doctor oo ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka ayaa qaba in heshiis kasta oo ay isla gaaraan dowladda iyo maamul goboleedyada uu la mid yahay kuwii hore ayna adag tahay in la hirgeliyo.
Madaxdu waa kuwii hore aan u naqaanay oo ku heshiiyey heshiisyo aad u tiro badan oo runtii dhuusumareeb 1-2-3 ilaa baydhowo ka tagtiri ilaa xamar laga yimaado heshiis badan bay saxeen, haba yaraatee waxay noqotay hal bacaad lagu leyso. Markaan sababaha waxaa keenaya waxa waaye waa dad isdiidan iyo ayadoo runtii waxay ku dhaarteen u ahaa inay dalka iyo dadka iyo diinta u shaqeeyaan, xataa ay ku dhaarteen dastuurkii ay fulin waayeen wixii lagu heshiiyey. Markaan waxaad dareemayaa inaysan haba yaraatee waxba ka soo bixaynin.
Inkastoo dhowr jeer oo hore heshiisyadii lagu gaaray shirarkii ka dhacay magaalooyinka Muqdisho iyo Dhuusamareeb ay u fuli waayeen caqabado ka imaanayay, hadba dhinacyada heshiiska saxiixay ayaa misana xildhibaan Maxamed Ganay oo ka mid ah golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya uu rumaysan yahay in dhaqangelinta qodobada soo baxay ay ku xiran tahay hadba sida dhinacyada gaaray ay ugu dhaweeyaan.
Runtii ani waxaan aaminsanahay kamera dhalinta iyo hirgelinta qodobada shirkan ka soo baxa oo ah runtii qodobo muhiim u ah dhammaystirka doorashooyinka la go'aamiyey, mar walba waxay ku xiran tahay wada shaqaynta madaxda hadda go'aankan soo saaray oo ra-iisul wasaaraha uu hoggaaminayay dowlad goboleedyada madaxdooda iyo ra-iisul wasaaraha. Waxaana aaminsanahay inay sii dhammaystiri doonaan waxyaabihii ay ku heshiiyeen sidii marka horeba ay u muujiyeen niyad wanaag iyo qalbo furnaan, aynan u soo gabangabeeyeen waxyaaba madaxweynaha mudduxuleedkiisa dhammaaday uu dhammayn waayey muddo 8 bilood hadda ku dhow uu dhammayn waayey sida ay muddo 8 bilood ka yaray ugu soo gabangabeeyeen. Taa ayaa waxay kasii markhaatay kici kartaa sida runtii ay uga dhabayn karaan. Waana aaminsanahay in laga dhabayn karo, mana ahan wax hadda wada adagoo la bilaabay ma ahan, waa wada horey doorasho loogu soo galay. Marka wadadaas waa wada suuragal ah, waana wax soo gabangaboobi doono. Waxaana rajaynaynaa wiiga soo socdaba inay bilaaban doonaan soo saaristii golaha aqalka sare, insha allah. Saasaan rajaynaynaa, waana guuleysan doonaan dhaqangelinta qodobadii kasoo baxay halkaana way suurageli doontaan. Saasaan aaminsanahay.
Ammaanka Muqdisho ayaa aad loo adkeeyey inta ay wada hadallada ka socdeen magaalada, inkastoo muddada uu muranka doorashada jiray ay ka dhaceen qalalaaso siyaasadeed iyo iska hor imaadyo ka dhashay muddo kordhintii baarlamaanka uu u sameeyey hay-adaha dowladda, balse markii dambe dib looga laabtay. Cabduqaadir Maxamed Cali oo si dhow ula socda arrimaha amniga iyo siyaasadda dalka ayaa aaminsan in heshiis kasta oo la gaaro uu muhiim u yahay amniga guud ee waddanka.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Shirkan lagu heshiiyey wuxuu aad u anfacayaa hanaanka dowladnimo ee dalka, gaar ahaan amniga. Sidaan la soconno, dalka waxaa ka dhacay falal aad u xun oo amni intii ay jireen isqabqabsigii kala aragtay duwanaanshadii bilihii u dambeeyay ama maalmihii u dambeeyay dalka oo galay. Alxamdulillaah, waxa waaye waa haddii maanta ee dhacdo in maaragtay heshiiskan uu dhaqan galo, hirgalo, dalka wuxuu u gudbi doonaa hadduu Ilaahay ciidamo hanaan amniyo aada u qurux badan. Yacni ciidamada ammaanka way shaqeysan karaan. Yacni hadda kala shaki iyo dhibaato badanaa jiray. Tilaabada ciidanka qaadaanba waxay noqonaysay tilaabo shaki, cadowgana uga faa'iideysanayo. Sida aan la soconno, magaalada Muqdisho inta isqabqabsiga uu jiray waxaa ka dhacay barakaca ka dhacay, waxaa ka dhacay dhimashada, dhaawaca ka dhacay, waxaa ka dhacay yacni burcadki inay aad maaragtay ay dadka u waxyeeleeyaan. Jidadkii loogu kalsoonida badnaay ayaa la fadhiisa waayey maqaayadahooda, ayaa maaragtay lagu ganacsa waayey dukaamadooda. Intaasna waxaa sabab u ah ismariwaagii siyaasadeed iyo khilaafkii ka dhashay yacni doorashadii iyo dhibaatadeeda. Maanta marka waxaan isleenahay hadduu heshiiska hirgalo oo dhaco, alxamdulillah, waxaa imaan doono insha allahu amni lagu naaloodo. Qolyahan argagixisada ee isku fidiyey gobolada qaar sida gobolka Shabeellada Dhexe, deegaanada degmada Raagaca ee la hoostago, sidoo kale gobolada Hiiraan, gobolka Hiiraan, Galgaduud iyo maaragtay Mudug iyo gobolada bari qeybo ka mid ah. Marka insha allahu waxaan rajeynaynaa in ciidamada ammaanka qabso doonaan shaqadooda, cid walbana ay maaragtay si shakila-aana ay u wada shaqeyn doonaan. Marka waa waxaan isleenahay amniga uu kasoo reer doona insha allah argagixisada iyo waxa dhan waa laga adkaan doonaa ee burcadka. Ilaahay idinkiisna ilaahay waxaan ka rajeynaynaa inuu maaragtay hirgalo heshiiskan.
Si kastoo ay ahaato, heshiiska oo in muddo ah la sugayay ayaa dhabbaha u xaaraya in dalka uu doorasho aado, isla markaana uu soo gabagabeeyo ismariwaagii ka aloolsanaa arrimaha doorashooyinka dalka. Hase yeeshee, ra-iisul wasaare Roble ayaa waxaa hor yaalla howlo culis oo ku aadan fulinta heshiiska la gaaray kadib markii dhowaan lagu wareejiyey maamulka doorashada iyo amnigooda. Seenab Abuukar, V O A, Muqdisho.
Haatana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii bandhiga V O A oo aynu ku eegayno taariikhda hay-adda sirdoonka qaranka Soomaaliyeed. Falastiin Axmed Iimaan ayaana soo diyaarisay oo soo jeedinaysa.
Hay-adda nabad-sugidda qaranka waxaa la aasaasay sanadkii 1977 wax yar kadib markii uu xukunka inqilaab milatari kula wareegay madaxweynihii hore ee Soomaaliya Maxamed Siyaad Barre. Hay-adda nabad-sugidda qaranka waxaa waagaasi loo yaqaanay NSS, waxa ayna u sameysnay qaab la mid ah sirdoonka Ruushka. Waxay ahayd hay-ad aad u awood badan marka la eego hay-adaha kale ee dowladda, waxayna ku salaysnayd sharciyo adag oo meesha ka saarayay kuna tumanaya xuquuqda muwaadiniin badan. Marka laga soo tago xariga jirdilka iyo handadaadda hay-adda ay dadka u geysan jirtay, waxay awood u lahayd inay la wareegto hantida muwaadiniinta haddii lagu tuhmo inuu ku kaco wax walba oo lidi ku ah dowladdii xilligaasi jirtay. Taasina waxay muujinaysaa in hay'addu hawsheedu ay ka sarreysay ururinta xogaha sirdoonka ee quseeya dowladda, kuwaas oo dal iyo dibadba laga keeni jiray, sida uu sharxayo Xuseen Macalin, madaxa macadka daraasaadka amniga Hiraal.
Hay-adda sirdoonka qaranka taariikhdeeda waxaa ay ka timid 1977 gacanka markuu dhashay bishii January 8 ayaa madaxweyne Maxamed Siyaad Barre oo markaas dalka Afgani ku qabsaday dhowr bilood kadib ayuu waxay ka mid noqoteedii ugu horreysay uu abuuro, wuxuuna ku abuuray sharciyad isaga oo dekretula qoray oo loo yaqaano sharci 14 oo sharci aad runtii u guracan oo xuquuqda muwaadinka aad baaragtay loogu tumanayay. Hay-adda waxaa markaas ka horreeyey dad tababaran oo shaqada ay qabtaan ama sirdoon ha ahaato ama dabagallo ha ahaato laga soo waday hay-adda special branchka oo booliska ka tirsanayd iyo military intelligence-ka. Hay-adda magaceeda loo bixiyey waxay ahayd NSS, Naba Sugidda Qaranka. 2020-kii ay jirtay waxay ku shaqayn jirtay waxa loo yaqaano magacyada dowladahan hadda casriga secret police, ma ahayn hay-ad intelligence kaliya arurisa oo go-aanada madaxda u fududeysa, laakiin waxay ahayd hay-ad rejiimka dadka ka fikir duwan ee lagu caburiyo.
Hay-adda nabad sugidda muddadii ay jirtay waxaa soo maray 3 taliye oo kala ahaa Axmed Ismaaciil Cabdalla, General Maxamed Jabriil Muuse, markii u dambeysana waxaa qabtay Aadan Jaamac Cirday. Hay-addu ma lahayn sumcad wanaagsan, waxayna ahayd mid aad looga baqi jiray, laguna eedeeyay ilaa iyo hadda inay geysteen xadgudubyo badan. Colonel Cabdullaahi Cali Macow, ka tirsan saraakiishii hore ee hay-adda nabad sugidda, ayaa sheegay in hay-addu ay 2 qayb ka koobnay, xadgudubyada ugu badanna ay ka iman jireen unug gaar ah oo hoos tegi jiray xisbiga Kacaanka.
Wuu kala qaybsanaa, qaybna waxa waaye waxay dadankiiday ku aheed inay dadka looga shakisan yahay kacaan diidka ama dowladda ka hor yimaado inay maaragtay si gaara ay u dabagalaan. Way jirtaa in dadkaas la ciqaabi jiray ama xarig dheer oo muddo dheer oo qofku iska xirnaado, gaar ahaan dadka siyaasiyiinta horaah oo maaragtay dowladda markaa ay dowladdi berigaas militariga ay kaga shakinayso inay maaragtay dadka ay ku kiciyaan, waa lasoo qaban jiray ama muxuu ahaa 20 jiro waa loo gubin jiray iyadoo maxkamad aan la geyn ama maxkamadda badbaadada in la geeyay ayaa xukun lagu sameynay. Laakiin nabad sugidda waxa ay lahaayeen counter intelligence iyo foreign intelligence oo qaabilsanaa gaar ahaan dowladaha dariska iyo maaragtay dhaqdhaqaaqa fasaasiinta xeeratararka kusoo sameynaya wadanka gudihiisa, saas ayay uga shaqeyn jirta. Laakiin se abuse-ka ugu badan oo lagu sameeyey muwaadiniinta Soomaaliyeed waxa uu ku yimid hangishtana wuxuu hoos imaanayay xisbiga hantawadaagga Kacaanka Soomaaliyeed, dad arxan lawayaale oo maaragtay tarjir dadka ku sameeyey oo ciqaabo.
Kadib burburkii Soomaaliya, hay-adda nabad sugidda qaranka waxaa mar kale dib loo soo dhisay sanadkii 2005 iyadoo waxoogaa magacii laga bed, sida uu sharxaya taliyihii hore ee hay-adda NISA, General Cabdiraxmaan Tuur Yare.
2005 ilaa 2006 inta u dhexaysa ayaa hay-adda horta dib loo aasaasay. Dadkii saraakiishii waxaan ka mid ahaa markaa lagu aasaasay dowladdoonna oo Jowhar joogta intaysan Baydhabo u guurin, si oo actionly si ficlana markii Baydhabo la tegay ayaa hay-adda taliya loo magacaabay iyo documentina loo sameeyey oo ay operational ay ku shaqeyso. Marka qaabkaasi hay-addu ku dhisneed waxaa yimid dowladdii markaas joogtana waxay wajahaysay maxaakiim warlord ayay marka hore uga wajahaysay, waa tii hogaamiye kooxeedkii maxaakiimta isku dhaceen kadib maxaakiimtii iyo dowladday noqotay.
Hay-adda nabad sugidda tan iyo markii dib loo aasaasay 2005 waxay ahayd hay-ad la ciidamo hubaysan, taasoo dadka aqoonta u leh sirdoonka iyo howlihiisa ay la yaabeen in magaalada lagu arko ciidamo hubaysan oo loogu yeero ciidamada nabad sugidda, kuwaasoo ahaa ciidan awood badan oo dadka xira ma ahan oo keliya dadka dembiyada gala, ee balse waxa ay xiri jireen mararka qaar wariyayaasha. Haddaba sidee hay-addu ku noqotay hay-ad hubaysan oo ciidamo leh dadkana soo xirta, maadaama asal ahaan loogu talagalay hay-ad xog ururineed? Waa kan General Tuur Yare.
Kadibna maxaakimtii markii la heshiiyo dowladda la heshiisa waxaa ka dhashay argagixisadii soo mutaxday oo awalku hoos dhuumanaysay maxaakimta. Duruufahaas kala duwanaa marka waxay keenayeen in hay-addu xogtii heli xogtii markay hesho marka hay-addii kale xogta ku howlgeli lahayd aada uma dhisneen oo boliiska ahayd amba militariga qaybtiisa military intelligence-ya soo marka inay shaqadii military intelligence qabato shaqadii boliiskana qabato shaqadeedina qabato ayay ku qasbaneed markastana hay-addu waa soo koraysay saaxiibada ayay gacan ka helaysay dowladda soomaaliya ayay waxay ka helaysay ilaahay waafajiyaha inay dad macnale u magacaabayeen oo markaas shaqada markaas soconaysay aada u fahmayay duruufahaas kala duwanaa marba waxay keenayeen in hay-addu ay saasay noqoto laakiin markastoo hay-addu korto hay-adihii kale ee dhiggeeda ahaayo amniga kale shaqeyna ay koraan waxaa yaraanaysay qaybta ciidanka ah ee hay-adda ka tirsan waa yaraanaysay annaga xilligeeni aan joogay qorshaan ka sameynay ilaa madaxweynahan u geynay in boliisku lagu wareejiyo ciidanka qaybta ciidanka ee hay-adda ka tirsan in boliisku lagu wareejiyo qorshihii oo socda ayaa dowladdii doorasho gashay waxaa ilaahay mahadiisa markaa raggi naga dambeeyey inay qorshahaas qayb ka mida fuliyeen inkastoo ciidanka ay wareejiyaan ciidan lamida ay qoreen oo hubaysa waxyaabaha ciidanku marka muhiimka u yahay waxaa kamida hay-addu ugu muhiimsan argagixisada la dagaalanta weeye soo xarumahoodii waardiye u baahan yihiin labo xoogo muhiimahoo deg dega ayay helaysaa oo qarax soo socda iyo baabuur soo socda inta ruutiinka marka hay-adaha kale xogta ay la wadaagaysay sugayso ayadiyaa og marka ciidan deg dega oo u diyaarsan ee xogtaas deg deg u howlgasho muhiimay u ahay howlo kaloo muhiima ayaa jiray oo cadowga dhexdiisa la tegaayo howlgallo laga soo fulinaayo howlahaas ayadaa fulin kartay oo inay hay-ad kale howshaas loo diro diyaargarow iyo dhiiranaan iyo arrimo kale uga baahnaysa arrimahaasoo idilbaa waxay keenayaan marka in si ku meel gaara shaqadii boliiska iyo shaqadii military qayb ka mid hay-addu usii hayso mar kastana qorshaha madaxdii taliyaashii joogay iyo madaxda way ku jirta shaqada qaybta muuqata ah in loo celiyo hay-adahoodii
inkastoo hay-addu howlo muhim ah oo dhinaca sirdoonka ah ay hayso gaar ahaana la dagaalanka al-shabaab haddana waxaa jira waxyaabo lagu duro oo ay ugu horeyso in sharciyo dastuuri ah aysan hay-addu ku salaysnayn oo ay weli ku howlgasho wareegtadii uu ku dhisay maxamed siyaad barre xildhibaan cabdirasaaq maxamed cumar waa wasiirkii hore ee amniga islamarkaana waxa uu xubin ka yahay guddi hoosaadka amniga ee baarlamaanka soomaaliya waxaan weydiiyey sharciga hay-addu ku dhisan tahay ee dhinaca dastuurka
hay-adda horta sharciyad oo ay ku fadhiso sida institutionska kale ee dowliga ah ma jiraan waxa keliya oo jiray oo lagu waday ilaa iyo hadda waxay ahayd directive ama detreto oo maxamed siyaad barre waagii uu xukunkii militariga uu ku aasaasay keliya oo hal beige ah oo la sameeyey markii la sameynayay 1971 inay ahaydaan umaleynaa waqtiga uu soo baxay detreetadaas waqtiga lasoo baxday marka sharciyad ahaan hadda ay weydiiso sharciyad ma ku fadhisaa hay-adda ma leedahay establishment act sida hay-adaha kaleeto jawaabtu waxay noqonaysaa maya taas waa mid laakiin dee hay-adda ma loo baahan yahay howlaha ay haysane howlo ma yihiin waddanka anfacayo haddii aan intaas aniga kusii daro marxaladda waddanka uu ku sugan yahay oo ah yani marxalad yani amnidarro ah amnidarradaasoo ka jirta waddanka gudihiisa oo al-shabaab ay dhibaato badan waddan ku hayaan ayaa waxay lagama maarmaan ka dhigtay hay-addii inay yani sidii paramilitary waxa la yiraahdo kaleeto inay u shaqayso oo ay ka qayb qaadato dagaalada lagula jiro al-shabaab laakiin dabcan hay-addu waxay u baahan tahay sharciyad inay ku fadhiso waxay u baahan tahay inaysan noqon inay noqoto hay-ad yani intelligence gatheringka waxa la yiraahdo ama ururinta xogaha shaqadeeda weyn ugu weyn inay intaas noqoto ayay ahayd intaasna ma jiraan ilaa iyo haddana lama samaynin marka sharci ahaan dee hay-addu ma aha hay-ad hadda sharci ku fadhiso
haddaba maxay tahay sababta ay hay-addu ilaa iyo muddadaasi ay u tahay sharci la-aan oo dowladihii dalka soo maray aysan sharci hay-adda ugu samayn waa kan mar kale xildhibaan cabdirasaaq cumar oo sharxaya
waa su-aal aada u fiican waaye anigu nafteyda wasiirka amnigan soo ahaa badanaa sharciga wuxuu ku yimaadaa hay-adda maadaama ay tahay hay-ad sideeda u madax banaan inkastoo wasaaradda amniga haddana ay hoos timaado cidda la rabo inay sharciga soo diyaariso waxaa waa hay-adda aniga waagaan joogay sharci baa lasoo diyaariyey tuur yaraa sharciga soo diyaariyey yani isku aragtina kama aanan ahayn aniga isaga anigu waxaan aaminsanaa hay-addu inay noqoto hay-ad civilian ah hay-ad yani hub iyo dagaal iyo qaadanayso dagaal galaysa inaysan noqon baan aaminsanaa hay-ad yani shaqadeeda ay ku kooban tahay inay soo arooyso xogaha khatarta ah ayay ahayd. Asaga wuxuu ka fiirinayaa aragti kale uu waday oo ahayd aragtida la dagaalanka argagixisada iyo ahmiyadda ay u leedahay ayuu markaas dhankaas ka fiirinayay. Dee sharcigana aniga liiga rabay inaan geeyo, marka anigu marka waxaan ku yiri dib ula noqo oo yacni sharcigan wax kasoo bedel. Waqtigaas waa dhammaaday, waqti waxay ahayd weliba yacni aad yacni xasaasi u ah oo dagaalku aad u xooganaa. Waa la socotaa al-shabaab yacni dhibaatada waddankay ku hayeen 2011 ilaa iyo wixii ka dambeeyey 2017 iyo dowladda uu madaxweynaha ka yahay maxamed cabdullaahi farmaajo. Anigu waxaan ka tirsanahay guddiga amniga ee kuleh oversidka kuleh hay-adaha amniga. Waa u sheegnay, waxaan dhahnay hay-adda si ay sharciyad u hesho, sharcigii lagu aasaasayay soo diyaariya noo keena. Dhowr mar ayaan kala fariisanay, wasiirkan kala fariisanay, fariin baan u gudbinay. Waxaan isku daynay inaan taliyaha niisa arintaas aan u sheegno. Waa u yeernay nasiib darro nooma uusan imaan. Inta mar waan u yeernay taliyaha 6 jeer, waa ka badan tahay, lixda marna nooma imaanin.
Hay-adda waxyaabaha dadka qaar ay ku dhaliilaan waxaa ka mid a inay ka mid yihiin dhalinyaro badan oo kasoo galay dhinaca Al-Shabaab, kuwaasi oo aanan lagu kalsoonaan karin. Taliyihii hore ee hay-adda Jeneraal Tuur Yara ayaa sheegay in wada shaqaynta dhalinyaradaasi ay muhiim u ahayd howlihii hay-adda, balse si kale looga faa'iidaysan karay oo aan ahayn in xilal waaweyn lagu aamino.
Arrinta in la shaqaalaysiiyo dadka noocaas annaga marnaba qorshaha nooguma jirin. Dadkaas qaabkan ugu shaqeyn jirnay anaga waxay ahayd intaan ogaa, intaan sarjaal hay-addaas ka ahaa ka shaqeeya, iyo intaan taliya ka ahaaba, dad si gaara loo hayo, dan gaara laga leeyahay, maadaama ay dadkii rasmiga hayo hay-adda kamid ahaayo oo si fiican shuruudaha usoo maray oo aqoonta lagu xulay ay khibrad ka duwan ay leeyihiin oo cadowgii lala dagaalamaya ay kasoo dhex baxeen. Waxaa lagu hayay meelo gaara, xuquuqdooda si gaar aha loo sii jiray, xataa faylka hay-adda laguma diri jirin, ciidanka hay-addana kamid maahayn. Adiga markii dee la jooga cabaar oo qof mid kamida ayaa laga yaabaa sanadkiiba mar in yaroo kamida oo shaqo fiicanna qabad fiicanna loo dabagalay, si fiicanna maxaan ku iraahdaa baggaroundkiisa loo soo baaray, in lagu daro markaas systemkii la geliyo oo abaalmarin looga dhigo shaqaduu qabtay iyo hubintii lagu soo sameeyey iyo sababtii uu marka hore ugu biiray nimanka. Dee marka arrintaasna waxay leedahay sabab Falastiin, maxaa yeelay dadkii dhalinyarada ahaye magaalada jooga ee soo kacaayay ayaa 30% ka badanaa ku biiray niman. Dadka noocaas oo dhan marka haddaad tiraahdo muwaadin xuquuqla ma ihidiin, waa mushkilo. Mushkilo marka inclusive Soomaali uu habay ahayd in waddankii dhan uu argagixiso ahay oo calool argagixiso galay, calooshii argagixisada markaad waddankii kasoo saaraysa marka waa process aada u dhib badan waay. Taa way ahayd midda ku saabsan in dadkii noocaasa ahaa ayadoon aada shuruuda loo soo marin oo qaar mar dhow soo galay ay ku jiraan xilal waaweyn loo dhiibo. Waxyaabaha nafteennu aan qariibsanay ka mid tahay oo runtii qariibkan ugu ahaa ilaa haddana qariib igu ah, dabcan dadkii joogay unbaana ka jawaabi kara sababihii ku qasbay iyo duruufihii ku qasbay.
Inkastoo qaar xogo muhiim ah laga heli karo dhalinyarada kasoo galaysa Al-Shabaab, haddana waxaa muhiim ah inuu jiro nidaam hubin kara dadkaasi iyo haddii lagu aamini karo xogo nabadgelyo iyo kuwo sirdoon. Waa kan mar kale Xuseen Macalin, madaxa macadka Hiraal.
Shabaabka soo gala sida loola macaamilo waa sax arrin runtii ayaa darro ah, iyada oonan la helin qaab looga siraadi karo ama laysaga ilaalin karo in laga faa'iidaysto shabaab ka yimaada ama ha ahaato xog ay hayeen ama arrimo kaleeto ay ka caawin karaan hay-adaha amniga in yacni caloosha hay-adaha amniga ay si sahlan u galaan oo aanan laga ilaalin karin in ay ka adeegtaan ama ay maaragtay shabaabkaba uga faa'iideeyaan. Marka arrintaasina dee waxay ku xiran tahay anigu waxaan qabaa dadka qaban kamid ahay in laga faa'iideysan karo ninka yimaada oo maaragtay haddii uu wax saxa oo contribution uu wado, laakiin u baahan tahay xayndaab lagu ilaaliyo marka hore in la dhiso.
La dagaalanka Al-Shabaab iyo ilaalinta dalkaba waa u muhiim hay-adda sirdoonka, sidoo kalena sharciyo iyo habraac dastuuri ah oo loo helay hay-adda ayaa ah mid xalaalnimadeeda ama sharciyadeeda lafdhabar u ah. Baarlamaanka waxa uu dib u celiyey sharciyo muhiim u ahaa howlgallada hay-adda, gaar ahaana la dagaalanka argagixisada iyo sida loo ilaalin karo iyagoo diidmadoodana sabab uga dhigay in ay mararka qaar keeni karto xadgudubyo loo geysto muwaadiniinta xuquuqdoodii ay lahaayeen. Dhegeystayaal, waxaa naga xasuusinay inaanu la xiriirnay taliyaha hay-adda nabad sugidda qaranka Fahad Yaasiin, balse kama jawaabin fariinteena. Marka ugu horeysa oo inoo suura gasho ayaanu idiin soo gudbin doonaa fakarka madaxda hay-adda ee xilliga.
Senata Falastiin Axmed Iimaan ayay ahayd oo soo jeedinaysay barnaamijka bandhiga V O eda. Waxaad maqli doontaan oo noo socda xubintii dooda gaaban iyo barnaamijkii wargeysyada iyo qodobo kale. Marka hore se ku soo dhawaada warkii dunida ah oo aan dib idin xusuusiyo. Gobolka koonfureed ee dalka Australia, Victoria, ayaa geli doona toddobaad xiritaan ah laga bilaabo maanta, iyada oo dalkaasina uu la tacaalayo kororka kiisaska nooca cusub ee cudurka COVID-19. Xiritaankaasi ayaa la amray kadib markii wasaaradda caafimaadka ee Australia ay ku dhawaaqday 12 kiis oo cusub ah in lagu arkay Melbourne, taasi oo tirada caabuqa ka dhigaysa 26. Kusimaha ra-iisul wasaaraha gobolka James Merlino ayaa waxa uu wariyaasha ugu sheegay Melbourne in kiisaska cusub ee cudurka ay la xiriiraan dad dibadda u safray oo India ka soo qaaday cudurka. Dadka ayaa loo ogolaan doonaa inay guryahooda uga baxaan waxyaabaha daruuriga ah sida shaqooyinka, dukaameysiga iyo arrimo caafimaada. Waa xiritaankii afraad oo lagu soo rogayo gobolka Victoria tan iyo markii cudurka u bilowday, iyadoo caabuqna uu hore ugu dilay halkaas in ka badan 800 oo qof. Wasiirada arrimaha dibadda ee dalalka Germany, Luxembourg iyo Lithuania ayaa waxa ay sheegeen maanta in laga yaabo in midowga Yurub uu ku soo rogo Belarus cunaqabateyn dhinacyada saliidda iyo waxyaabaha bacriminta iyo lacagaha. Hogaamiyaasha EU ayaa loo xil saaray diyaarinta cunaqabateyno dhaqaale kadib diyuuradii rakaabka siday ee lagu qasbay inay fariisato Belarus iyo xariga loo geystay nin wariye ahaa. Wasiirada ayaa waxa ay ka bilaabeen magaalada Lisbon wadatashi ku saabsan cunaqabateyn markaasi lala eeganayo shaqsiyaadda. Waxaa leeyahay dhowr qof oo u safriyey gobolka Kebi ee dalkaasi Nigeria kadib markii dooni ay saarayeen ay la degtay. Shii codkii cumar dhule ayaan ku soo gebagabaynaa idaacaddeenna caawa. Waxaa idiin soo jeedinaya anigaa Ibraahim Xasan Daandure, farsamayaqaankuna wuxuu ahaa Jimmy Faria. Intaan mar kale kulmi doono, nabadgelyo. Hadal maani